Virðulegur forseti. Er hæstvirtur forsætisráðherra sáttur við það nú þegar það er aðeins rúm vika í að ráðherrann skili af sér formennsku í Samfylkingunni og ekki nema þrír mánuðir í að hæstvirtur ráðherra skili af sér lyklunum að stjórnarráðinu? Hvernig til hefur tekist í skuldamálum heimilanna í tíð hæstvirts forsætisráðherra? Hæstvirtur forsætisráðherra talaði áratugum saman um mikilvægi þess að afnema verðtrygginguna. En hefur svo ekkert gert í þeim efnum, ekkert á þeim fjórum árum sem þeirra tækifæri gafst til og svo mikið tækifæri að hæstvirtur forsætisráðherra fékk að stýra ríkisstjórn. Og reyndar í upphafi með því skilyrði að gripið yrði til róttækra ráðstafana vegna skuldamála heimilanna. Nú horfum við upp á það í lok þessa kjörtímabils að heil kynslóð Íslendinga er, svo að segja, eignalaus með neikvætt eigið fé. Fólk sem hefur fjárfest á undanförnum árum á minna en ekki neitt, skuldar meir en þá. Er þetta ásættanlegur viðskilnaður að mati hæstvirts forsætisráðherra? Er það ásættanlegt að mati hæstvirts forsætisráðherra að hafa ekki nýtt þau tækifæri, þau gríðarlega stóru tækifæri sem að ríkisstjórnin stóð frammi fyrir í upphafi valdatíðar sinnar til þess að færa niður lán heimilanna þegar að bönkunum var skipt upp? Það kemur fram í skýrslu fjármálaráðuneytisins að tekin hafi verið meðvituð ákvörðunum það að fara ekki í þá niðurfærslu sem að rök hefði verið fyrir og framkvæmanlega hefði verið með það markmiði að reyna að gleðja kröfuhafa bankana sem hafði tapað svo miklum fjármunum. Sér hæstvirtur forsætisráðherra ekki eftir að hafa ekki nýtt þetta tækifæri. Hæstvirtur ráðherra hefur reyndar enn fjórum árum eftir að fyrstu tillögur framsóknarmanna um lausn á skuldavandanum komu fram ekki kynnt sér þær tillögur að því er virðist meðan við málflutning ráðherra sem heldur því enn fram að þær hafi falið í sér að kostnaðurinn ætti að lenda á ríkinu og lífeyrissjóðunum. Þegar að augljóst var að það var framkvæmanlegt og svo sannarlega réttlætanlegt að þessi kostnaður lenti á þrotabúum bankana. Mun hæstvirtur forsætisráðherra skilja við stöðuna eins og hún er núna eða mun hún nota tækifærið þessa síðustu þrjá mánuði til þess að gera gagngerar breytingar? Framsóknarmenn lýsa sig einu sinni sem oftar tilbúna til þess að vinna með ríkisstjórninni nú og loka sprettunum af því að reyna að leysa þennan vanda. Við lögðum reyndar á sínum tíma til svo kallað samvinnuráðum þjóðarsátt. Það voru haldnir það held ég tveir hefðbundnir sýndarfundir ríkisstjórnarinnar en ekkert gert með þær tillögur sem þar komu fram þó að nú sé ljóst að ef þær hefðu verið nýttar árun 2010 þá væri staðan allt önnur og betri núna. Ég vil því bjóða hæstvirtum forsætisráðherra upp á það eina ferðin enn að við framsóknum með aðstoðum ríkisstjórnina á lokasprettunum við það að finna lausn á þessum málum. Vill hæstvirtur forsætisráðherra þykja það að framsóknarflokkurinn sendi eins konar björgunarteymi til aðstoðar ríkisstjórninni við það að leita lausna og finna út úr því hvernig megi koma þeim í framkvæmd nú fyrir kosningar og þar með bjarga ríkisstjórninni að nokkru frá því klúðri sem að hún hefur búið til á þessum fjórum árum? Það er þess virði að okkar mati að hjálpa ríkisstjórninni vegna þess að nú eins og undanfarin fjögur ár má úrlausn þessara mála engan tíma missa. Það liggur ljóst fyrir og vallætt allar hæstvirtur forsætisráðherra að andmæla því að 110% leiðin flaggskip ríkisstjórnarinnar í því að koma til móts við heimilin hefur ekki virkað. Engan veginn. Nú er þyrfti þetta að vera 130% leiðin líklega. Það liggur líka ljóst fyrir að þær tölur sem að hæstvirtur forsætisráðherra hefur nefnt það hversu mikið stjórnvöld hafi lækkað lán heimilanna eru að langmestu leiti tilkomnar vegna dóma hæstaréttar. Svoleiðis að það sem að ríkisstjórnin státa sig af í þessu efni er sáralítið og í sumum tilvikum jafnvel verður ekki neitt. Það sem að hefur gerst fyrir tilstilli dómstóla. Og er þá ekki rétt að koma þessi til móts við þau heimili sem eru með verðtryggð lán til þess að á einhvern nátt jafna stöðu þeirra til samræmis við það sem að heimili sem að voru með myntkörfulán hafa fengið leiðrétt í gegnum dómstólum. Er hæstvirtur forsætisráðherra tilbúinn til þess nú á lokasprettinum að endurmeta afstöðu sína til þessara mála og bjarga ferli sínum sem forsætisráðherra?